anlamında da strateji inkişafa gətirib çıxartmışdı. O zaman 3 Avropa ölkəsinin davranışının birbaşa nəticəsi bu sözlər sadəcə diplomatik xəbərdarlıq deyil, həm də İran İslam Respublikasının siyasi və hüquqi təzyiqlərə qarşı öz hüquqlarını müdafiə etmək iradəsini və qətiyyətini əks etdirir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyyid Abbas İraqçı vurguladı ki, zəif və siyasiləşdirilmiş hesabatlara əsaslanaraq İranı təhlükəsizlik tədbirləri öhdəliklərini pozmaqda ittiham etmək açıq şəkildə böhran yaradan bir hərəkətdir. Bundan əvvəl İran İslam Respublikası İdarə Heyətinin üzvlərinə 19 səhifəli rəsmi nota göndərməklə agentliyin iddialarına sənədləşdirilmiş və qanuni şəkildə cavab vermişdim. Keçmiş MAQATƏ rəsmisi Tariq Rəuf da əvvəlki illərdə qeyd etdiyi kimi bu iddialar çox vaxt ilk dəfə İsrail rejiminin kəşfiyyat xidmətləri tərəfindən təqdim edilən yoxlanılmamış məlumatlara əsaslanır. İsrail özünün NPT-dən kənarda qalaraq nüvə silahına malik olmasına baxmayaraq, heç vaxt MAQATƏ-nin monitorinqinə məruz qalmayıb. Reallıq budur ki, Avropa üçlüyü növbəti dəfə siyasi məkan yaratmaqla İran İslam Respublikasına qarşı qətnamənin qəbuluna zəmin yaratmağa çalışır. Bu qətnamədə mümkün hərbi ölçülər failini yenidən açmaq və siyasi təzyiq yaratmaqdan başqa heç bir məqsəd daşımır. Bu cür yanaşma Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2018-ci ildə nüvə razılığından çıxmasından sonra Avropanın ikili və səmərəsiz davranışını xatırladır. İndi Vaşinqtonun nüvə razılığını kobud şəkildə pozmasına qarşı durmaq əvəzinə Avropa özü nüvə razılığını pozan tərəf kimi ortaya çıxır. Qərb tərəfləri öz öhdəliklərini pozduqdan sonra İran nüvə razılığının 36-cı maddəsinə uyğun olaraq nüvə öhdəliklərini mərhələli şəkildə azaltmaq üçün addımlar atdı. Ona görə də İranın davranışı nəinki legitim və qanunidir, həm də ona qarşı qətnamə çıxartmaq cəhdi Avropa tərəfindən iki qat və siyasi pozuntu deməkdir. Bu arada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin keçmiş baş direktoru Məhəmməd Əl-Bəradəyi də daxil olmaqla bir çox ekspertlər agentliyin texniki neytrallığının qorunmasının və nüvə monitorinqi proseslərinin siyasiləşdirilməsindən çəkinməyin vacibliyini dəfələrlə vurgulayıblar. Məhəmməd Əl-Bəradəyi vəzifədə olduğu müddətdə verdiyi hesabatlarda açıq şəkildə etiraf edib ki, İran bir çox hallarda şəffaf əməkdaşlıq edib və onun dinç proqramının hərbi məqsədlərə yönəldilməsinə dair qəti sübut yoxdur. İndi isə belə görünür ki, 3 Avropa ölkəsi nüvə razılığının ruhuna və NPT-nin eksistensial fəlsəfəsinə zidd olaraq növbəti dəfə qeyri-sabitliyin təhlükəli yoluna qədəm qoyub. Belə bir şəraitdə ortaya çıxan ən vacib sual texniki deyil, stratejidir. Avropa hansı hədəfi güdür? Əgər nüvə silahlarının yayılmaması rejiminin saxlanması prioritetdirsə, onda niyə diplomatiya əvəzinə təhdid alətini seçib? Məqsəd nüvə sazişinə qayıtmaqdırsa, niyə keçmişdəki səhvləri təkrarlayır? Məgər Avropa bilmir ki, istənilən siyasi qətnamə nəinki çəkindiricidir, həm də İranın texniki imkanlarının genişlənməsini sürətləndirə bilər. Digər tərəfdən, Avropanın nüvə fəaliyyətlərinə ikili yanaşması, nüvə silahlarının yayılmaması üzrə hüquq sistemi ciddi şəkildə gözdən salır. NPT-nin heç bir yerində İran uranı zənginləşdirmə hüququndan məhrum edilməyib. Amma indi Avropa sırf siyasi hərəkətləri və mövqeyləri ilə NPT-ni zəiflədərək MAQATƏ-ni nüfuzdan salmaq üçün addımlar atır. Qərbi Asiyanın qeyri-sabitlik, müharibə və misili görünməmiş böhranlarla mübarizə apardığı bir mühitdə Avropanın siyasi məsuliyyətsizliyi beynəlxalq strukturda daha dərin çatlara səbəb ola bilər. İraqçının xəbərdar etdiyi kimi bu riskli yolun tam məsuliyyəti birbaşa olaraq şübhəli məlumatlara əl atıb diplomatiyanı qurban verənlərin üzərinə düşür. İran nə böhranı başlatdı, nə də ki, qanuni yoldan dönmədi. İndi məhz Avropa cavab verməlidir ki, niyə əvvəllər etimadsızlığa, diplomatik çatlara və İranın nüvə proqramının sürətləndirilməsinə səbəb olan səhvləri inadla təkrarlayır. Təcrübə göstərir ki, MAQATE rəhbərlər şurasının qətnamələri heç vaxt İranın nüvə proqramını dayandırmayıb. Ancaq yeganə yol, qarşılıqlı hörmətə, diplomatiyaya və beynəlxalq öhdəliklərə sadiq qalmağa dönməkdir.
Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bir daha qısa bir söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün yaxşılıq haqqında söhbət edəcəyik. Bizi dinləyin lütfən. Gündəlik həyatımızda bir çox davranışlarla məşğul oluruq. Əgər davranışlarımız başqalarını sevindirirsə, onların işini asanlaşdırırsa, deməli, yaxşı bir iş görmüşük. Yaxşılıq heç bir qarşılıq gözləmədən edilən bir işdir. Yaxşılıq edən insanın yeganə məqsədi qarşı tərəfin işini asanlaşdırmaq və onlara kömək etməkdir. Hər hansı bir intizara, mənfəətə və ya marağa əsaslanan əməllər xeyrxah əməl sayılmır. Buna şəxsi maraq deyilir. Məsələn, maşın sürərkən, maşını xarab olan adamın yanına gedib ona kömək etmək, işimiz bitəndə öz yolumuza getmək yaxşılıqdır. Ancaq tarlada çalışan adama, bəlkə topladığını mənə verər düşüncəsi ilə köməkli etmək yaxşılıq sayılmır. Yaxşı işlər görüb başqalarına kömək etsək də, qarşılığında heç vaxt heç nə gözləməməliyik. Bacardığımız qədər insanlara yaxşılıq etməliyik. Nə qədər çox yaxşılıq etsək, dünya bir o qədər gözəlləşəcək. Yaxşılıq çox qiymətli bir şeydir. Xeyrxahlıq sayəsində həyatımızı yaxşı və gözəl yaşaya bilərik. Məsələn, yaxşılıq deyə bir şey olmasaydı, nə dostluq, nə sevgi, nə hürmət olmazdı. Həyatdan həzz almaq deyə bir şey olmazdı. Ona görə də xeyrxahlığın həyatımızda əhəmiyyətini bilməli və hər kəsə yaxşı davranmalıyıq. Yaxşılığın olduğu yerdə mərhəmət, şəfəqət, sevgi, hörmət, xoşbəxtlik, sevinc və sülh var. Xeyrxahlıqda heç vaxt xəsislik olmaz, əksinə səxavət tapılır. İnsanlar bir-birinə deyirlər, o həm gözəldir, həm də bir çox məsələlərdə kömək edir. Bu çox gözəl bir şeydir. Yaxşılıq olmasaydı, bu dünyada yaşamağın mənası olmazdı. Ona görə də xeyrxahlığın nə qədər vacib olduğunu unutmamalıyıq. Xeyrxahlıq hər kəs üçün çox vacibdir. Ona görə də xeyrxahlığın qədrini bilməli və ətrafımızdakı hər kəsə yaxşılıq etməliyik. Biz köməyə ehtiyacı olanlara kömək etməliyik. Böyüklərimizi sevməli və hörmət etməliyik. Kiçiklərimizi sevməli və qorumalıyıq. Çünki mehribanlıq çox gözəl şeydir. Xeyrxahlıq ən gözəl fəzilətlərdən biridir. Möminlər üçün həm ictimai həyatda, həm də Allah qatında mühüm yeri vardır. Yaxşı insanlar cəmiyyətdə həmişə sevilir və hürmət edilir. Eləcə də bu insanlar Allah tərəfindən cənnətlə mükafatlandırılır. Yeryüzündə xeyrxahlığı görməyə ehtiyacı olan canlılar var. Bunlar bəzən insan, bəzən heyvan, bəzən də bitki ola bilər. Deməli, yaxşılıq təkcə insanlar üçün edilmir. Əgər davranışınızla vəziyyəti yaxşılaşdırırsınız, yaxşı bir iş görürsünüz. Məsələn, çətin işdə insana kömək edən, ac heyvanı yedizdirən də və ya təbiətdə ağac əkən də insana kömək edirsən. Yaxşılıq bu çox dəyərli, vacib və gözəl bir şeydir. Həm də həyatımızda böyük rol oynayır. Çünki biz xeyrxahlığın özümüz üçün dəyərini və əhəmiyyətini bilməli və ətrafımızdakı hər kəsə yaxşılıq etməliyik. xeyrxahlıq sayəsində həyatımızı gözəl və yaxşı yaşaya bilərik. Çünki yaxşılıq olmasaydı, həyatımız xaos, qəzəb, narahatçılıq, xəsislik və pislik həyat olardı. Ona görə də hamıya yaxşılıq etməliyik. Xeyrxahlıqda heç vaxt xaos, qəzəb, narahatçılıq, xəsislik və ya pislik yoxdur. Əksinə, xoşbəxtlik, paylaşma, səxavət, sülh və köməklik vardır. Yaxşılıq etmək lütf tapır. Yaxşılığı gözdən salmamalı, onun bizim üçün dəyərini bilməliyik və yaxşılığın əhəmiyyətini unutmamalıyıq. Yaxşılıq etdiyimiz insanın ürəyi yumşalır, çünki yaxşılıq elə bir şeydir ki, yaxşılıq etdiyiniz şəxs özünü yaxşı və xoşbəxt hiss edir, ürəyi yumşalır. Yaxşılıq edən insanları hamı sevir. Ətrafındakı canlılara yaxşılıq edənlər xeyrxah, yardımsevər insanlardır. Xeyrxahlıq sayəsində biz xeyriyyəçilik və sevgini öyrənirik. Yaxşılıq həyatımızda böyük rol oynayır, çünki yaxşılığın nə qədər dəyərli olduğunu bilməliyik və yadda saxlamalıyıq ki, yaxşılıq olmasa həyat da olmayacaq. Yaxşılıq edənlər hamı tərəfindən sevilir, amma yaxşılıq etməyənlər heç kim tərəfindən sevilmir. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişləri dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər eşidək.
Dünya Ötən Həftədə.
Salam, xoş gördük hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Dünya ötən həftədə verilişini buyurub eşidəcəksiniz. Vəlişimizdə ötən bir həftə ərzində Qarbağ sezonasında və Cənub Qafqazda baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsini analiz edəcək. İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneynin 2025-ci il üçün həc bəyanatı yayılmışdır. O, Həzrət bəyanatının Fələstinə aid olan hissəsində buyurmuşdur. Bu, Qəzza və Qərbasiyada baş verən faciə ilə eyni vaxtda təsadüf edən ikinci həc mövsümüdür. Fələstinə hakim kəsilən Siyon cinayətkar banda, heyrətamiz qəddarlıq və misilsiz vəhşilik və şərlə Qəzza faciəsini ağla gəlməz bir nöqtəyə çatdırmışdır. Bugün Fələstinli uşaqlar bombalar, güllələr və raketlərdən daha betər şəkildə susuzluq və aclıqla öldürülürlər. Əzizlərini, gənclərini, atalarını və analarını itirib, qəlbi dağlanmış ailələrin sayı hər keçən gün artır. Bu insanlıq faciəsinin qarşısında kim dayanmalıdır? Şübhəsiz ki, bu məsuliyyətin ilk müxatəbi İslam dövlətləridir. Və xalqlar hökumətlərin bu məsuliyyətə əməl etməsini tələb etməlidirlər. Bəli, müsəlman dövlətlər müxtəlif məsələlərdə siyasi fikir ayrılığına sahib ola bilərlər, amma bu onları qəzadakı ağır hadisələr qarşısında birlik və həmkarlıqdan və bugün dünyanın ən məzlum insanlarının müdafiəsindən uzaq tutmamalıdır. Müsəlman dövlətlər Siyonist rejimə yardım edən bütün yolları bağlamalı və bu cinayətkarların Qəzzada törətdiyi qəddarcasına rəftarı davam etdirməsinin qarşısını almalıdırlar. Amerika Siyons rejimin cinayetlerinde bir mənalı şekilde şerikdir. Bu rejimle əlaqəli olan məntəqə dövlətləri ve diğer İslam ülkeleri, Quranın məzlumların müdafiəsiyle bağlı çağrışına qulaq asmalı ve hegemon Amerika dövlətini bu zalim davranışlardan çekindirmeye məcbur etməlidirlər. Həccdəki zalim ve kafir rejimlerden bezarlığı elan etmək mərasimi de elə bu istiqamətdə bir addım sayılır. Qəzaya qarşı hücumlar yenə də davam etdi. Siyon rejim ordusu bugün Qəzza zolağında qırğınlarını davam etdirib və qaçqın düşərgələrinə və humanitar yardım almağa gedən insanlara qarşı ağır hücumlar təşkil edib. Xəstəxana mənbələri bu səhər Qəzza zolağının cənubundakı Xan Yunus şəhərinin qərbində qaçqın çadırlarının bombalanması nəticəsində 12 nəfərin şəhid olduğunu və 50-dən çox insanın yaralandığını bildiriblər. Xan Yunusdə müxtəlif ərazilərin atışa tutulması nəticəsində 12 dinci sakin həlak olub, onlardan 3-ü aldığı yaralar nəticəsində həlak olub. Fələstin mənbələri, həmçinin bugün Qəzzanın qərbində bir evin bombalanması zamanı bir neçə fələstinlinin şəhid olduğu və yaralandığını deyiblər. Bu mənbələr işğalçıların Qəzza şəhərinin qərbində yerləşən Əşşifa xəstəxanasının ətrafına təşkil etdiyi hava hücumuna da işarə ediblər, hansı ki çoxlu sayda fələstinlinin şəhid olması və yaralanması ilə nəticələnib. Məsud Ələqsada Qurban Bayramı namazı da qılınıb. Millərlə dindar Qurban Bayramı namazını mübarək Məsud Ələqsanın həyətində qılıb. Qüssün İslam Vəqfləri Mərkəzi 80 min nəfərin Qurban Bayramı namazını mübarək Əqsa məscidində qıldığını açıqlayıb. Həkim İslam ümmətini Fələstini himayə etməyə çağırdı. İraqın Milli Hikmət Hərəkatının rəhbəri Seyid Əmmar Həkim İslam ümmətini siyansilərin təcavüzlərinə qarşı vahid mövqeyi nümayiş etdirməyə çağırıb. İraqın Milli Hikmət Hərəkatının rəhbəri Seyid Əmmar Həkim Qurban Bayramı namazı xütbələrində Bağdatda Siyon seçimin regionunda xüsusilə də Qəzza və Livanda öz başına siyasətinə son qoymağa çağırıb. Xalqların ləyaqətini və hüquqlarını qoruyan sülhsevərləri təşəbbüsləri dəstəkləməyin vacibliyini vurgulayıb və Siyon rejimin Qəzza və Liman xalqlarının qarşı törətdiyi vəhşi cinayətləri pisləyib. O, bir daha bu vəhşi işğalçılıq qarşısında vahid ərəf və İslam mövqeyinə çağıraraq deyib, ölkələrimizin və xalqlarımızın arasında sabitliyi qorumaq, sülhü möhkəmləndirmək və təfriqə və ixtilaf yaratmaq və müharibə kabusunu yenidən bölgəyə qaytarmaq cəhdlərini cilovlamaq üçün uzun müddətli strateji tərəfdaşlıqları qorumağın vaxtı gəlib çatmışdır. Yemen elan etdi. Amerika Birleşmiş Ştatlarının vetosu bu ölkə üçün əbədi bir rüsvayçılıqdır. Yemenin Milli Qurtuluş Hükuməti ABŞ-nin Qəzzada atəşkəs qərarını veto etməsini qəti şəkildə pisləyib və bunu Amerika Birleşmiş Ştatlarının üzərində əbədi rüsvayçılıq adlandırıb. Bəyanatda deyilir ki, Amerika Birleşmiş Ştatlarının vetosu sadəcə siyasi qərar deyil, Qəzada daha çox qadın və uşağın öldürülməsi üçün qanunsuz icazədir. Amerika Birleşmiş Ştatlarının vetosu soyqırımı cinayətini örtbasdır edir. Bu cinayəti isə müharibə cinayətkarı Netanyahu və onun vəhşi siyonist dəstəsi törədir. Yəmən başqa bir xəbərdə elan etdi ki, Ben Gurion hava limanını vurduq. Yəhya Səri deyib, iki ədəd Yaffa pilotsuz uçuş aparatı ilə işğal altındakı Yaffa bölgəsində yerləşən Ben Gurion hava limanını uğurla hədəf aldıq. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqazda baş verən son hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. Prezident Pezeşkiyan və Prezident Əliyev dostluq körpüsünü möhkəmləndiriblər. İran və Azərbaycan prezidentləri qardaşlıq münasibətlərinin dərinləşdirilməsi və iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetiriblər. İran İslam Respublikasının prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan Qurban Bayramı münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevlə telefon danışığı aparıb. Prezident Pezeşkiyan son səfər zamanı əldə edilmiş razılaşmaları iki ölkə münasibətlərində dönüş nöqtəsi hesab edib və iqtisadi ticarət, nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyinə təkid edib. Ötən həftə İranın Azərbaycandakı səfiri təyin olunub. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həftəlik mətbuat konfransında İranın Azərbaycan Respublikasında səfirinin artıq təyin olunduğunu elan edib. İsmail Bəqayı İranın Azərbaycan Respublikasındakı yeni səfirinin təyin olunduğunu təsdiqləyib dedi. Mərkəzi Asiya və Qafqaz regionu ölkələri ilə əlaqələr bizim üçün çox önəmlidir. Azərbaycan Respublikasına səfirin təyinatı prosesi başa çatıb və müvafiq şəxs seçilmişdir. İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü yeni səfirin adını çəkməkdən imtina edərək deyib, icazə verin rəsmi prosedurdan sonra bu barədə sizə məlumat verim. İranın yol və şəhər salma naziri Fərzanə Sadiq 13-cü Eko Nəqliyyat Nazirləri toplantısında iştirak edərək çıxış edib. Eko üzv ölkələrinin əməkdaşlığı xalqların rifahının artmasına köməkdir. 2035-ci ilə qədər ki, baxış planı regional imkanların inkişafı baxımından önəmlidir. Son illərdə regionda tranzit əməkdaşlığı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. İran İslam Respublikası ötən il 20 milyon ton tranzit yük daşınması ilə rekord əldə edib. Bu uğur xüsusilə Azərbaycan Respublikası və Türkiyə ilə sərhəd infrastrukturunda yaxın əməkdaşlığın nəticəsidir. Qlobal səviyyədə kombinə edilmiş nəqliyyatın inkişafı planlaşdırılmalıdır. Eko təşkilatı bu sahədə əlaqədar mexanizmlər və sazişləri izləməlidir. Gözləyirik ki, gələcək toplantılarda bu sənədlər qəbul edilsin və tezliklə regional imkanlardan istifadə asanlaşdırılsın. Azalın Tehran və Təbrizə həftəlik uçuşlarının sayı artırılıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri Əli Əlizadə X sosial səhifəsində məlumat verib. Səfir yazıb ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına müvafiq olaraq Azərbaycan Hava Yolları 15 iyun 2025-ci il tarixindən Tehrana təyyarə reislərinin sayını həftədə 4 dəfəyə də artırmaqla, yəni bazar ertəsi, cümə axşamı, cümə və şənbə günləri. Eyni zamanda Təbriz şəhərinə həftədə 2 dəfə çərşənbə və bazar günləri üçün birbaşa uçuşlara başlanılır. Avia biletlər Həmin andan etibarən Azalın rəsmi saytı, mobil tətbiqi və müvafiq satış məntəqələrindən, yəni kassalardan alına bilər. Hər iki ölkənin xalqları üçün xeyirli, uğurlu olsun. Və sonda, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan elan etdi ki, Azərbaycan Respublikası ilə sülh sazişi əldə edilə bilər. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Azərbaycan Respublikası ilə sülh prosesi ilə bağlı ehtiyatlı nikbinlik ifadə edib. Ararat Mirzoyan deyib ki, mən hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olması, sazişin imzalanması və ümumi razılığa gəlmək üçün real şans var. Jurnalistlərə danışan erməni naziri qeyd edib ki, Ermənistan sülh yolu ilə nəticə əldə etmək üçün əlindən gələni edir. Azərbaycan Respublikası qoşunlarının Ermənistan ərazisində olduğunu iddia edən Mirzoyan deyib. Şübhəsiz ki, hazırda Azərbaycanın nəzarəti altında olan Ermənistanın süveren əraziləri var, təxminən 208 kvadrat kilometr. Biz dəfələrlə demişik ki, onların geri qaytarılması delimitasiya prosesi vasitəsilə həyata keçirilməlidir. O, delimitasiya danışıqlarının dalana dirəndiyi ilə bağlı iddiaları təksib edərək qeyd edib ki, komissiya rəhbərləri görüşməkdə və irəliləyişləri araşdırmaqda davam edirlər. Bununla belə, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan hərbi əsirlərlə bağlı məsələdə irəliləyişlərin olmadığına etiraf edib, bu konstruktiv diyaloğun olmadığı bir neçə problemdən biridir deyə, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri sülhün humanitar problemlərin həllinə qapı aça biləcəyinə ümid etdiyini deyib. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan dünya ötən həftədə verilişini dinlədiniz. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında və Cənubi Qafqazda baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Hamınıza təşəkkür edirik.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən.
Şəhidlər Xiyabanı.
İrmalıtı Xordad 1344-cü ildə Şəhid Əmani, Hərəndi, Niknejad və Buxarayı şəhadət dərəcəsinə nail olublar. Bugünkü Şəhidlər Xiyabanı proqramında bu şəhidlər haqda sizə danışacaq. Şəhid Məhəmməd Sadiq Əmani Şəmsi 1309-cu ildə Tehranda anadan olmuşdur. Hacı Mehdi İrağının dediyinə görə onun özü müçtəhid olub, 6000-ə yaxın hədis əzbərləyib, əxlaq müəllimi olub və əxlaqdan da dərs deyib. Tələbələr arasında xüsusilə cümə günləri əxlaq öyrətdiyi çoxlu uşaqlar var idi. Bu gəncləri cəlb etmək üçün Şəhid Əmanının özü yolu var idi. Şəhid Sadiq Əmanının gənclərin məclis və əyləncə düşərgələrində iştirakı üçün apardığı təbliğat usullarından biri də onların gördükləri əməllərə münasibətdə olduqca açıq-aşkar olan hədislər söyləyib və seçmək idi. Məsələn, hərbi hissədə iştirak edənlər üçün hazırlanmış qəbzlərdə iki əlin loqosu bir-birinə sıxılmış və qəbzin yuxarı hissəsində bu hədis çap olunmuşdur. Dindarlıq, saflıq və dostluqdan başqa bir şey deyildir. Aydındır ki, paklıq və səmimiyyət tələb edən bu cür kollektiv hərəkatda bu nəcib hədisin əməli nümunəsi vardır. Şəhid Sadiq Əmani qoşunların mənəvi hazırlığı ilə yanaşı Şiə dəstəsində də fəaliyyət göstərmiş və bundan sonra bir qrup sahabəsi ilə İslam koalisiyasını yaratmağa başladı. Bir müddət sonra mütəfiq hərbi qolun rəhbərliyini öz üzərinə götürdü və Həsən Əli Mənsurun əleyhinə Allahın fərmanının icrasında Bədr əməliyyatının tərtibçisi oldu. Mənsurun öldürülməsindən sonra onu təqib etdilər və 10 gündən sonra 1343-cü il Bəhmən ayının 11-də Əbülqasim Rəzəvi Fərdin evində onu həbs etdilər. Şahın hərbi məhkəməsinin hökmündən sonra koalisiyaya rəhbərlikdə mühüm rol oynamış silahdaşları Buxarayı, Niknejad və Səffar Hərəndi ilə birlikdə 1344-cü il Xordad ayının 26-sında şəhadət dərəcəsinə nail oldular. O, şəhidlikdən bir neçə dəqiqə əvvəl qardaşının onu həbsdən xilas etmək istəyinə cavab olaraq dedi, indi fürsət yaranıb ki, gələcəkdə olmaya da bilər. Bu, mənim fürsətdən istifadə edib şəhid olmaq istədiyim xüsusi bir vəziyyətdir və mənim üçün heç nə etmə deyə vurğuladı. Əli Əkbərin oğlu Şəhid Məhəmməd Buxarayı Hicri Şəmsi 1323-cü ildə Tehranın cənubunda dünyaya göz açıb. Məktəbi bitirdikdən sonra o, Şəhid Rıza Səffar Hərəndi ilə yaxın dost oldu və Hüçətülislam Hadşeyx Əli Əsgər Hərəndinin məclislərində İslam dini və İmam Hərəkatının ziyalı düşüncələri ilə tanış oldu. İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aləyh Hərəkatının başlaması ilə Şəhid Buxarayı və Şəhid Hərəndi İslam koalisiyası ilə tanış oldular. Şəhid Əraqi onları silahlı cihada layiq görüb və Şəhid Əmani ilə əlaqələndirib. Şəhid Əmani onların mənəviyyatında yeni inkişaf yaradıb və silahlı hazırlıq kurslarında iştirak əlaqələri möhkəmləndirib. Bu yüksək rütbəli şəhid Həsən Əli Mənsurun öldürülməsində ilahi kəlamı yerinə yetirmək üçün Bədr əməliyyatında xüsusi rol ifa etmişdi. Mənsura tərəf iki güllə atdıqdan sonra hadisə yerindən çıxıb, ancaq ayağı küçədəki buzun üzərində sürüşərək keçmiş Sipəhsalar məscidinin qarşısında yerə yıxılıb və həbs edilib. Amma Baharistan polis idarəsində o, oradakı məmura cəsarətli və açıq, aşkar cavablar verib və bu, onu əsəbləşdirib və marşal çəliyi ilə onun ağzına vurub qan içində boğulmasına səbəb olub. 20 yaşlı yeni yetmə olmasına baxmayaraq, şəhid Buxarayı məhkəmə zalında natiqliyi və cəsarəti ilə hamının onu tərifləməsinə bahis olub. Şəhid Buxarayı 26 xordad 1344-cü ildə sübh çağı 3 şəhidlə birlikdə şəhadəti böyük sevinc və böyük Allahın fəryadı ilə qəbul etdilər. Əli Əkbərin oğlu Şəhid Rıza Səffar Hərəmdi 1325-ci ildə alim və din təbliğatçıları ailəsində dünyaya göz açıb. Onun qardaşı Hüccətül-İslam Hac Şeyx Əli Əsgər Hərəndi azad ruhlu bir ruhani və xalq qulluqçusu idi. Tehranın Darvazaqar məscidində və dini minbərdə cəmat namazı qulmaqla yanaşı parça dükanı da var idi. O, bu yolla öz həyatını davam etdirmiş və əməldə İslami paklıq nümunəsi göstərmişdir. Şəhid Rıza Səffar Hərəndi bu ailədə böyüyüb. İbtidai məktəbi bitirdikdən sonra qardaşından din oxuyub və öz dükanında işləməyə başlayıb. O, qardaşının məscidində dinin təbliği və yeniyetmələrlə ünsiyyət onları din yoluna yönəltmək məsələsində faallıq göstərib. Onlarla İslami məsələlərdə və əmr-i məruf və nəhiyəz münkərdə çalışıbdır. İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala Aleyh hərəkatının başlaması ilə o və dostları öz inqilabi vəzifələrini yerinə yetirməyə başladılar və nəhayətdə bu ilahi hərəkat zamanı İslam koalisiyasını tanıdılar və silahlı cihada üz tutdular. Şəhid Hərəndi Həsən Əli Mənsurun inqilabi edam əməliyyatı günü Şəhid Buxarayının tərəfdarı olub və əməliyyatdan sonra hadisə yerini tərk edə bilib. Amma evdən əşyalarını götürüb Şəhid Niknejadla birlikdə gizli həyata başlamaq istəyəndə onlar həbs olunublar. 1344-cü il Xordad ayının 26-sında sübh çağı o yoldaşları ilə birlikdə şah rejiminin müzdləri tərəfindən güllələnir və şəhadət şərbətin içir. Şəhid Murtaza Niknejad 1321-ci ildə Tehranın cənubunda dindar bir ailədə dünyaya gəlib. Gənc yaşlarından onun təqvası və bağlılığı hər kəsə təsir edirdi. İbtidai kursu bitirdikdən sonra Tehran bazarında satıcı kimi işə başlayır. O, Şəhid Rıza Səffar Hərəndi ilə görüşür və Hüccətül-İslam Hac Şeyx Əli Əsgər Hərəndinin dini məclislərində iştirak edir. Bu qrupdan onlar İslam koalisiyasını tanıyıblar. Bədr əməliyyatı zamanı o, ikinci əməliyyatçı və Şəhid Buxarayının tərəfdarı olub. Şəhid Buxarayı Mənsuru xəyanətlərinə görə cəzalandırdıqdan sonra, o, tağut məmurlarına Buxaraya diqqət yetirməkdən çəkindirmək üçün bir neçə dəfə atəş açıb. Bu güllələr parlamentin divarına və Mənsurun xəstəxanaya aparıldığı avtomobilin pəncərəsinə dəyib və maşının ön şüşəsini sındırıb. O, əməliyyat zamanı hadisə yerini tərk edib, lakin sonra Şəhid Səffar Hərəndi ilə birlikdə həbs edilib. Şah rejimi məhkəməsində xəstə və yerindən tərpənə bilməsə də, tağut hərbi məhkəmə sədrinin əmri ilə uzanmış vəziyyətdə xərək üstə mühakim olunub. Murtaza dostları ilə birlikdə məhkəməyə gətirilib. Nəhayətdə isə 26 xordad 1344-cü il tarixində sübh çağı gülən sima ilə atəş dəstələrinə tərəf qaçarkən təkbir söyləyib, Allaha şükr edərək
şahadetin en yüksek derecesine çatıbdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana ربنا
مشكاه
يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli alayhi və alihi. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
İltimas duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Bizi İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Canlı yayın Mişkat verilişi ilə qulluğunuzda. Növbəti Mişkat verilişinə Quranın Mübarəkə Hucurat Suresinin 6-cı ayəsinin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Taala Mübarəkə Hucurat Suresinin 6-cı ayəsində buyurur.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
أي إيمان getirenler eğer fasık bir şahs size bir haber getirirse onu araştırın, yoksa bilmeden bir kavme ziyan vurar ve sonra ettiğiniz işe göre pişman olarsınız.
Ma'al Qur'an nahya fi salami fa khayrul waqt fi khayril kalami ta'alu sa'atan nu'min jami'an لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار مع القرآن إحساس تسامت
به الأرواح في أعلى مقامي.
Müminler, iltimas-ı dua ederek hamınızdan. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mübareke Hucurat suresinin 6. ayasının okunuşu ve tercümesini dinlediniz. İndi ise bu mübareke ayanın şerhine geçirdik. Başkalarından dinlediğimiz haberler iki növdür. Bazı haberler bizim iş ve hayatımızla alakadar değildir. Ve hendever ve etrafımızdaki baş veren hadiseler barəsindədir. Bəzi isə bizim yaşayış və işlərimizlə bağlıdır və biz onlara əsasən əməl edib, reaksiya göstərib, sonra qərarlara gəlirik. Bu mübarək ayə bizim həyatımızla əlaqədar olan xəbərlərə toxunaraq buyurur, belə bir zamanlarda hər növ qərara gəldikdən öncə sözü araşdırın və xəbərin yalan mı, düz mü olduğundan agah olun. Əgər eşitdiyimiz xəbəri araşdırmayıb, ona diqqət yetirməsək, həmin xəbər əsasən əsər və nəticələri cübran olunmayan, cübran edilməz yanlış qərara gəlməyimiz mümkündür.
Nurun fi zulumati, unsi fi xalavati. يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب
شكرا يا رب
يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب
شكرا يا رب
شكرا يا رب.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz Mübareke Hucurat suresinin 6. ayesinden bu dersleri öğrenirik. Her işi yerine yitirdikten evvel yahut her karara geldikten önce onu düşünme iman talebidir ki insan pis neticelere getirip çıkaran telesik kararlarından çekinsin. Bak buna göre de mümin tenkit ve araştırma ehlidir ve dinlediği söz ve habere tez inanmaz. Fasıklardan eşittiğimiz haberlerine bırakak ne de kabul edik hem de onları araştırak. Çünkü bazen onlar da doğru demişler. Bazı şahslar ve bazı yerler halk arasında yanlış haberler ve şayeler yaymış, cemiyete ziyan vurmaya çalışmışlar. Bununla da bu kimi sosyal ziyanların karşısını almak için müminler dinlediği haberleri araştırmalı, yalan düzlüğünü aydın etmelidirler. Yersiz, yaramaz kararlar ve tedbirlerin neticesi hasret ve peşimançılıktır ve peşimançılığın da hiçbir faydası yoktur.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني
غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي
قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, iltiması, duamız vardır. Hamınızdan İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini eşitməkdəsiniz. Növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Hucurat surəsinin 7 və 8-ci ayələrin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala Mübarəkə Hucurat surəsinin 7 və 8-ci ayələrində buyurur.
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
Bilin ki Allah'ın peygamberi sizin içinizdedir. Eğer o birçok işlerde size itaat etse çetinliğe düşersiniz ve lakin Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde zinetletti. Küfrü, fiski ve üsyanı size çirkin gösterdi. Mehz belirleri doğru yolda olanlardırlar. Bu Allah'ın tarafından bir merhamet ve nimettir. Allah bilendir, müdriktir ve hikmet sahibidir.
Necmu semana قرآن الشمس هدانا قرآن النجم سمانا قرآن الشمس هدانا قرآن النجم سمانا قرآن الشمس هدانا قرآن رمز حياتي آياتي روح صلاتي آياتي رمز حياتي آياتي روح صلاتي آياتي قرآنا قرآنا.
Müminler, Mübarəkə Hucurat suresinin 7 ve 8. aylarından bu dersleri öğrenirik. Peşimançılığa uğramak istemeyen şəxs ilahi peyğəmbərlərin təlimlərinə itaat etməlidir. Ancaq peyğəmbərləri öz istəyimizə tabi etmə yersiz bir istək və intizardır. İnsanları yaxşılığa çağırıb pisliklərdən çəkindirən dinə doğru meyilli olmaq fitri bir işdir. Və Allah onu bütün insanların vücudunda qoymuşdur. Bəşər toplumunun həqiqi inkişafı ilahi elçilərin həyat bəxş edən təlimlərinə itaat etməyə və rəzilliklərdən çəkinməyə bağlıdır. İnsanın həqiqi zinəti gözəl geyim, ev, minik və bu qəbildən olan zahiri dünya bağlılıqları deyil, onun iman və əxlaqiyyatıdır. Bu mübarək ayələr, yəni Mübarəkə Hucurat surəsinin 7 və 8-ci ayələri Allahın iki böyük nemətinə işarə etmişdir. Biri, xalqın hidayəti üçün peyğəmbərlərin göndərilməsi və ikincisi, insanların vücudunda qoyulmuş təmiz fitrətləri, zatları. İlahi peyğəmbərlər aydın və məntiqə uyğun sözləri ilə xalqı hidayət edib, istiqamətləndirib, davranış və həyat tərzləri ilə xalq üçün tam bir örnəkdirlər. Bax, buna görə də iman əhli peyğəmbərlərə itaat edib onlara tabe edirlər. Başqa tərəfdən isə Allah Taala insanların fitretini elə yaratmıştır ki, yaxşı işleri sevib, pis işleri hoşlamamışlar. Misal üçün, hətta xalqın var dövlət və malını mənimsələyən oğru öz batinində oğurluğun çirkinliyini anlayır.
نور الباري يغمر داري بر أماني في إيماني نجر سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور الباري يغمر داري بر أماني في إيماني نجر سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
İltiması dua edirik müminler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan sesimizi işitirsiniz. Canlı yayın Mişkat Verilişi ile kulluğunuzdayız. Növbəti Mişkat Verilişi ile Mübarəkə Hucurat Suresinin 9. ayasının okunuşu, tercümesi ve tefsiriyle devam ettirdik. Allah Teala Mübarəkə Hucurat Suresinin 9. ayasında buyurur.
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
Əgər möminlərdən iki dəstəsi bir-biriyle vuruşsa, onları barışdırın. Əgər onlardan biri o birisine təcavüz etsə, o təcavüzkarla Allahın əmrinə qaydana kimi vuruşun. Əgər qayıtsa, onların arasında ədalətlə barışıq yaradın və insafla rəftar edin. Çünki Allah insaflıları dost tutar.
Estağfirullahəl-ləzi la ilahe illa huvəl hayyul qayyum. Estağfirullahəl-ləzi la ilahe illa huvəl hayyul qayyum. الجلال والإكرام وأتوب إليه الجلال والإكرام وأتوب إليه
التماس دعوة ديرك مؤمن ومسلمان باشي قرداشlarımız Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Hucurat surəsinin 9-cu ayəsində okunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayənin şərhinə keçirik. Bu mübarəkə ayə, yəni Mübarəkə Hucurat surəsinin 9-cu ayəsi bəşər toplumuna ziyan vuran sosial fəsadlardan birinə işarə edibdir. Mübarəkə ayə buyurur: Bəzən cəmiyyətdə şəxslər yaxud qövmlər bir-biriylə vuruşub, qarşı tərəfə qalib gəlmək üçün yar yoldaşlarından yardım diləmişlər. Quran belə məqamlarda təkidlə vurğulayır ki, iki qrupun vuruşmasını görənlər savaş və vuruşmağı qarşısını almaq üçün onlara qarışmamalı, həm də iki tərəfi barışığa çağırmalı, barışdırmalıdırlar. Lakin əgər iki tərəfdən biri savaş və vuruşmağın davamına israr edib, ədalətlə yaranan sülhü qəbul etməyib barışmasa, cəmiyyətdə fitnə və fəsadın qarşısını almaq üçün təcavüzkar qrupla qarşılaşma hamının insanlıq borcudur, vəzifə borcudur.
Allahumma